pod.gr.
Γεια σας και καλησπέρα. Είμαι ο Θωμάς Ζάβρας. Είμαι άλλη μια φορά εδώ πέρα στα υπερσύγχρονα στούντιο του pod.gr. Το είπα και δεν αντέδρασε κανένας ούτε θετικά ούτε αρνητικά, ρε παιδί μου. Σου λέει, δεν ξέρω αν το εννοεί ή όχι. Εδώ μέσα στο στούντιο. Είναι σε φάση μπερδεμένοι, ρε παιδί μου, όλοι. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζουμε. Είμαστε εδώ και έχει φτάσει 27 Ιουλίου, βαθύ καλοκαίρι. Και εγώ κάθομαι ακόμα και κάνω podcast για εσάς. Νομίζω ότι το κάνω για μένα όλο αυτό το πράγμα, επειδή πληρώνομαι, ξέρω εγώ. Πάτε καλά, για εσάς όλα, αν είναι δυνατόν. Εν πάση περιπτώσει, γράφω καθυστερημένα, είναι Τετάρτη σήμερα. Ενώ ξέρετε, οι φανατικοί του podcast ξέρετε ότι το γράφω Τρίτες. Σήμερα είναι Τετάρτη και το γράφω. Ξύπνησα για εσάς άγρια χαράματα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή που μιλάω, γράφω ήδη και η ώρα είναι 10:41. Δηλαδή, σκεφτείτε τι ώρα ξύπνησα για να έρθω να γράψω το podcast για εσάς. Έτσι να τα εκτιμάτε αυτά. Άμα χωρίσουμε ποτέ, ρε παιδί μου, να λέτε, α, ο Θωμάς νοιαζόταν για εμάς, ξυπνούσε, ξέρω εγώ, 9 η ώρα, άγρια χαράματα μέσα στην αυταπάρνηση και έρχονταν να γράψει ένα podcast για εσάς. Αν μου πείτε, τώρα, Θωμά, ποιο σου φταίει, για ποιο λόγο δεν έγραψε την ώρα σου που πας αργά και γράφει το podcast σου τις Τρίτες, τι έγινε. Θα σας πω, είχαν έρθει οι γονείς μου στην Ιταία. Ωραία, για διακοπές. Έχουν κάτι φίλους εκεί πέρα και πηγαίνουν. Συναντιούνται όλα μαζί τα μπαρμπάδια. Κάνουν τα αστεία τους εκεί πέρα, τα μπαμπαδίστικα. Χα-χα, φέρτε κι άλλο κρασί, είναι τρίπιο αυτό. Χύθηκε ρε παιδί μου το κρασί και τα λοιπά. Τρελό κέφι. Χαμός, πάνε κάνουν τα μπανάκια τους. Και θα τους κάνω έκπληξη. Είναι κάνα 2 ώρα από Αθήνα, 2 ώρες και κάτι ρε παιδί μου. Και θα τους κάνω έκπληξη. Ας πούμε, πήρα τη μηχανή. Άντε, λέω να μην τους πω ρε παιδί μου τίποτα για να πάω να τους βρω. Πηγαίνω εντωμεταξύ, φτάνω στο μέρος που είναι εκεί στην Ιταία. Τους παίρνουν τηλέφωνο, δεν ήθελα να καταλάβουν τίποτα γιατί τους είχα πάρει νωρίτερα. Τους παίρνουν τηλέφωνο και τους λέω: Πού είστε? Μου λέει: Α, φύγαμε από την Ιταία και πήγαμε στη Δεσφίνα, σε ένα μέρος μισή ώρα μακριά από την Ιταία. Ήρθαμε εδώ, λέει, για φαγητό. Και τώρα λέω να τους πω ότι είμαι εδώ πέρα, γιατί φοβάμαι θα φτάσω στη Δεσφίνα και θα είναι στη Δράμα μετά ξαφνικά για κάποιο λόγο. Θα τους κυνηγάω σε όλη την Ελλάδα, σε όλο το γραφικό χαρτί, έκπληξη είπαμε να κάνουμε. Και οι άνθρωποι μου τη σκάσανε. Άντε, λέω: Πάνω θα πάω στη Δεσφίνα χωρίς να τους πω τίποτα. Τους λέω: Έλα, μάνα, έχω δουλειά, εντάξει, καλά, θα σε κλείσω το παιδί μου. Ξεκινάω να πάω, τους βρίσκω εκεί πέρα. Α, χαρές και τα λοιπά. Αυτή η εντελώς ανεπηρέαστη χαρά των γονιών που ήταν τα παιδιά τους, την οποία δεν μπορώ να νιώσω, δεν ξέρω αν έχω νιώσει ποτέ τέτοια χαρά για οποιονδήποτε άνθρωπο στη ζωή μου, ξέρω εγώ. Δηλαδή, είναι το μόνο πράγμα, ενώ γενικά δεν είναι κάτι που είναι στα σχέδιά μου, ούτε τα άμεσα, ούτε τα πιο μακροπρόθεσμα, ρε παιδί μου, το να κάνω παιδιά. Όταν βλέπω πώς κάνουν κάποιοι γονείς με τα παιδιά τους, με πιάνει ένα, α, okay, αυτό μπορεί να είναι καλό σαν συνέστημα. Τώρα, βέβαια, δεν ξέρω αν είναι ένα αληθινό συνέστημα αυτό ή αν είναι κάτι που έχουν χτίσει χρόνια. Η εξέλιξη, ρε παιδί μου, ότι τύπου αγάπα τα παιδιά σου πάρα πολύ, σε γεμίζει με κάποιο είδους βιοχημία, διότι αν δεν τα αγαπάς στο extreme θα τα σκοτώσεις, ξέρω εγώ, διότι σου διαλύουν τη ζωή, σου διαλύουν τον ελεύθερο χρόνο, σου διαλύουν την ψυχολογία, σου διαλύουν το σώμα, ξέρω εγώ, με κάθε πιθανό τρόπο. Οπότε αναγκαστικά, για να μην τα πνίγεις, ρε παιδί μου, στο εξάμηνο, πρέπει να τα αγαπάς τρελά, ξέρω εγώ. Είναι μια άρνηση που μπαίνουν οι γονείς, ότι φάση, OK, ναι, άλλαξε τελείως η ζωή μου, δεν έχω ελεύθερο χρόνο για τίποτα, δεν μπορώ να πηγαίνω ταξίδια, δεν μπορώ να βγω σε ένα εστιατόριο, να μπω σε ένα αεροπλάνο χωρίς να γκρινιάζει και να με κοιτάνε όλοι, δεν κοιμάμαι ποτέ, τα λεφτά μου εξαφανίστηκαν, η ζωή μου εξαφανίστηκε, αλλά ό, τι ωραία που είναι, ξέρω εγώ, μου πιάσε το δάχτυλο και είπε μπαμπά, ας πούμε. Οπότε μπαίνουν σε μια ψυχολογία μόνοι σου, άντε πάμε, ότι τα αγαπάω πολύ, άντε άξιζε τον κόπο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλοί γονείς οι οποίοι προσβάλλονται θανάσιμα. Δηλαδή, τους λέω ότι εγώ δεν θέλω να κάνω παιδιά. Λέω, τι είναι αυτά, ξέρω εγώ, δεν θες να κάνεις παιδιά. Και νιώθω ότι η οργή τους είναι ότι κάτσε λίγο, ρε Θωμά. Τι είσαι εσύ, έξυπνος, εμείς μαλάκες είμαστε. Δηλαδή, εμείς κάναμε παιδιά και διαλύθηκε η ζωή μας. Και τώρα έρχεσαι και μας το παίζεις μάγκας, μας λες ότι θα μπορούσαμε να μην είχαμε κάνει παιδιά. Όχι, θα κάνεις παιδιά όπως όλοι, θα φας και εσύ την ύλα όπως όλοι. Έτσι είναι η ανθρωπότητα, έτσι είναι η κοινωνία. Δεν θα το παίζεις έξυπνοι, α, δεν κάνω παιδιά και θα έχω τα δικά μου λεφτά για τον δικό μου ελεύθερο χρόνο. Εδώ μαζί μας. Και όλοι, επειδή μου χρησιμοποιούν αυτό το παράδειγμα. Όλοι αυτό το παράδειγμα ότι α, δεν ξέρεις πώς είναι, αξίζει, ξέρω εγώ, ότι και να περάσεις αξίζει. Ξέρω, ναι, αλλά ρε παιδί μου, δεν έχεις εναλλακτική σαν γονιός. Πρέπει να πεις στον εαυτό σου και στον κόσμο ότι α, άξιζε. Δεν μπορείς να είσαι ένας γονιός που κυκλοφορεί, ρε παιδί μου, και του λένε πώς είναι το παιδί, να πούν γάμισε το μετάνιωσα απίστευτα, δεν άξιζε καθόλου, δεν μου προσφέρει τίποτα ψυχολογικά και συναισθηματικά το παιδί, δεν νιώθω καμία χαρά. Είπε μπαμπά προχθές και στα αρχίδια μου, ξέρω εγώ. Δεν υπάρχει αυτή η εναλλακτική. Αναγκαστικά πρέπει να λες ότι ναι, εντάξει, άξιζε τελικά τον κόπο, διότι το έκανες τώρα. Κανένας δεν θέλει να είναι ο γονιός που λέει στον κόσμο: Πω, πω, το παιδί μου είναι βάσανο, δεν το θέλω, το μετάνιωσα πολύ. Σκέφτομαι συνέχεια να το αφήσω σε ένα καλάθι κάπου. Δεν υπάρχει αυτή η επιλογή. Αναγκαστικά λες ότι άξιζε. Δηλαδή, καταλαβαίνω. Και εγώ και να το μετάνιωνα, θα φοβόμουν να το παραδεχτώ ακόμα και στον εαυτό μου, ας πούμε. Τέλος πάντων, ξεφύγαμε το θέματός μας. Είχα πάρει, επειδή μου είδα λίγο τους γονείς μου. Όσοι ακούτε αυτό το podcast από παλιά, ξέρετε ότι οι γονείς μου έχουν μια απίστευτη σχέση μεταξύ τους, όπου κοροϊδεύει ο ένας τον άλλον ασύστολα με εκπληκτικές ατάκες. Μου έχουν σώσει πάρα πολλά podcast που δεν έχω τι να πω και έρχομαι απλά και παραλαμβάνω ό,τι λέγανε αυτοί μεταξύ τους και περνάμε όλοι τέλεια. Οι γονείς μου γενικά είναι περίεργοι άνθρωποι. Όχι περίεργοι, αλλά είναι boomer. Έχουν τα δικά τους. Δεν μπορούν να ξεκλειδώσουν με τίποτα το πώς δουλεύει ένα smartphone. Θα τους το δώσω, έχουν κάνει πολλά βήματα προς τα μπροστά. Δηλαδή, από όταν πήραν ένα smartphone και το επεξεργάζονταν, όπως δεν θυμάμαι αν έχετε δει τη σκηνή από το 2001 η Οδύσσια του Διαστήματος που πέφτει ο μονόλιθος, ο μαύρος, και είναι η πίθηκε από γύρω και τον κοιτάνε, ξέρω εγώ, και είναι α, τι είναι αυτό, ας πούμε, ξέρω εγώ. Δηλαδή, περάσαν από αυτή την εποχή στο χειρίζομαι τα πολύ βασικά πράγματα, αλλά δεν μπορώ να το καταλάβω, ρε παιδί μου, βαθιά. Δεν έχω βαθιά αντίληψη του. Άμα χρειαστεί να κάνω κάτι που δεν έχω ξαναδεί, δεν μπορώ να σκεφτώ με βάση άλλες λειτουργίες που ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό. Και έρχονται και μου παρουσιάζουν, επειδή μου προβλήματα. Τέτοια, ας πούμε, Θωμά, εδώ είχα ένα καιρό, έλεγε τον καιρό. Είχε πάνω ένα σηματάκι, έναν ήλιο, μου λέει ο πατέρας μου, και έδειχνε τον καιρό. Και τώρα δεν το δείχνουν, το έσβησα κατά λάθος, και τώρα δεν μπορώ να το ξαναβρω. Βρέστο μου. Δεν είναι αρκετά στοιχεία αυτά, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Και του κατεβάζουν μια εφαρμογή με τον καιρό και μου λέει, όχι, δεν ήταν αυτό, μου λέει, ήταν πιο όμορφο το άλλο που είχα. Ωραία. Πού θες να ξέρω τι ακριβώς είχες, ποια εφαρμογή ακριβώς είχες. Και η απορία μου είναι, αφού σου άρεσε και ήταν ωραίο, γιατί το έσβησε, τι θα πει το έσβησα κατά λάθος, δηλαδή, για να διαγράψεις κάτι από ένα smartphone, έχει μια ακολουθία κινήσεων κάμπος, επειδή μου. Δεν είναι τύπου έριξε ένα ποτήρι από το τραπέζι, ξέρω εγώ, με μια λάθος κίνηση. Με πάση περιπτώσει. Οι γονείς μου λένε διάφορα περίεργα πράγματα. Του στυλ μου λένε ότι, α, τώρα που ήρθες, έχει ένα πολύ ωραίο εστιατόριο εδώ πέρα, που είναι πολύ καλό να πάμε να φάμε κάποια φορά. Του λέω, OK, το οποίο μου λέει έχει κλείσει δύο φορές. Του λέω, γιατί έχει κλείσει δύο φορές? Μου λέει, γιατί έπαθαν δύο άτομα σοβαρή τροφική δηλητηρίαση που πήγανε. Και είμαι σε φάση. Ηρωνεύονται αυτή τη στιγμή, ξέρω εγώ, μιλάνε σοβαρά. Αυτό είναι το καλό εστιατόριο. Δηλαδή, το καλό του εστιατορίου, αυτό έτσι όπως μου το περιέγραφαν, κατάλαβα ότι είναι η αίσθηση της περιπέτειας, ρε παιδί μου. Σου λέει ότι ένας στους 10 πελάτες παθαίνει τροφική δηλητηρίαση. Θα είσαι εσύ αυτός? Είναι αυτή η ρουλέτα, είναι αυτή η αίσθηση κινδύνου με αυτό το εστιατόριο που σε κάνει να περνάς καλά. Τρως και σκέφτεσαι, θα την πάθει τροφική δηλητηρίαση? Εγώ, θα την πάθει ο διπλανός μου, θα την πάθει η μαμά μου, θα την πάθει η κοπέλα μου, όποιος θα την πάθει, δεν ξέρω. Επειδή αυτό είναι το ωραίο, αυτό είναι το ψυχολογικό roller coaster που περνάς. Δηλαδή, συνήθως πας και τρως σε ένα εστιατόριο, πας, τρως, φεύγεις, ούτε τροφική δηλητηρίαση, ούτε τίποτα. Δεν είναι η ζωή αυτή, το έχεις κάνει χίλιες φορές αυτό. Οπότε, αν θέλετε, ρε παιδί μου, στείλτε μου ένα μήνυμα να σας κάνω μια πρόταση για ένα εστιατόριο στην Ιταία, στο οποίο είτε πας και φεύγεις όρθιος, είτε πας και σε πηγαίνουν, τάνει επιτάσσε, ρε παιδί μου, με την ασπίδα. Έρχονται τέσσερις σπαρτιάτες και σε βαίνουν σε μια ασπίδα, ας πούμε, και σε πηγαίνουν και σε πετάνε στην τουαλέτα σου κατευθείαν. Χρειάστηκε πρόσφατα να ψάξω και να βρω τι αρχεία κρατάει το κινητό μου από τις κινήσεις μου, ρε παιδί μου. Ωραία. Γιατί ήθελα να αποδείξω που ήμουν κάποια στιγμή. Οπότε, αφήνω στη φαντασία σας το τι μπορεί να έγινε εκεί πέρα και για ποιο λόγο χρειάστηκε να αποδείξω που ήμουν κάποια στιγμή. Ερμηνεύστε το όπως θέλετε. Εν πάση περιπτώσει, μπαίνω και κοιτάω. Ήμουν σίγουρος ότι θα υπάρχει κάτι τέτοιο. Κρατάει το κινητό ένα log, ένα αρχείο με τα πράγματα που έκανα, ας πούμε, για να δείξω ότι ήμουν στο κινητό μου εκείνη τη στιγμή. Και παιδιά, προς έκπληξη κανενός. Κρατάει απίστευτα. Άμα μπείτε και δείτε, η Google κρατάει για όλες τις εφαρμογές της, δηλαδή σκεφτείτε πόσες εφαρμογές είναι της Google τώρα, έτσι, YouTube, Gmail, Google Searches, Google Chrome, όλα αυτά τα πράγματα και οι χάρτες, έτσι, της Google που έχουν όλοι στο κινητό, όσοι έχουν Android, εν πάση περιπτώσει, αλλά ακόμα και όσοι έχουν Apple, τώρα που το σκέφτομαι. Για όλα αυτά κρατάει λεπτομερέστατο αρχείο, πότε ήσουν μέσα, τι ακριβώς έκανες, τι ακριβώς έβλεπες, τι ακριβώς έψαχνες κτλ. Θα μου πείτε, Θωμά, εγώ έχω κλειστό το GPS. Ναι, χαίστηκε η Google αν έχεις κλειστό το GPS. Ωραία, εγώ είχα κλειστότατο το GPS και μου λέει, Θωμά, θες να μάθεις που ήσουν σήμερα? Ήσουν εκεί και πήγες εκεί. Σου πήρε τόση ώρα να πας και τόσο. Μα τους λέω, Google, εγώ είχα κλειστό το GPS. Πώς το ξέρεις αυτό? Και άρχισε να γελάει η Google. Αχ, τι λέει ο Θωμάς, αριθμά, ωραία αστιάκια, ας πούμε, ξέρω εγώ πώς τα λες έτσι. Το αρνητικό εδώ πέρα είναι ότι μιλάμε, είμαστε φακελωμένοι μέχρι το Θεό. Εντάξει, είναι κάτι που ξέραμε αυτό, ρε παιδί μου. Το θετικό που μπορώ να σκεφτώ, αν θέλουμε να του δώσουμε μια θετική χρειά αυτού του πράγματος, αν έχει, είναι ότι όλος αυτός ο φόβος που είχαμε με τα social media και την Google, ότι μας παρακολουθούν, θα μας πάρουν τα στοιχεία μας, τι να κάνουμε, πώς να προστατευτούμε, αυτό δεν χρειάζεται πλέον να το κάνουμε. Γιατί η Google είναι σε φάση, σταμάτα να προσπαθείς να μου κρύψεις το οτιδήποτε, διότι τα έχω ήδη όλα. Ξέρω πώς σε λένε, πού μένεις, πού κινείσαι, σε ποια μαγαζιά πας, τι βλέπεις στο YouTube, τι ψάχνεις, ρε παιδί μου, στο Google, ακόμα και την ανώνυμη περιήγηση που κάνεις, μα wink wink, τα ξέρουμε όλα. Δεν μπορείς να μας κρύψεις τίποτα απολύτως. Οπότε μη σκάς για το πώς θα κρύψω, πώς δεν θα μου παίρνει η Google τα στοιχεία. Η Google έχει ήδη όλα σου τα στοιχεία. Πόσοι το έχετε πάθει αυτό, ψάχνετε κάτι στο Google ή ακόμα συζητάτε, γιατί ξέρουμε ότι παίρνει ακόμα και ήχο πολλές φορές η Google, πόσο συζητάτε ότι «Α, θα ήθελα να πάρω γυαλιά ηλίου». Μπαίνεις σε μια σελίδα και ξαφνικά έρχεται μια διαφήμιση «Οπ, γυαλιά ηλίου, Θωμά, αυτό δεν είπες ότι έψαχνες». Ναι, Google, αυτό είπα, ξέρω εγώ, το είπα στο φίλο μου, δεν το είπα σε σένα. Α, δεν πειράζει, ακούω τι λέτε, ξέρω εγώ, με το φίλο σου. Επίσης, να πάει να κοιτάξει αυτό το εξάριθμο που σου έλεγε. Ωπ, διαφήμιση για γιατρούς. Κάτσε ρε Google, ξέρω εγώ. Νόμιζα ότι τα πράγματα που ψάχνω, τα πράγματα που λέω, είναι κάπως μεταξύ μας. Νιώθω ότι προδίδεις την εμπιστοσύνη με αυτό το πράγμα που κάνεις. Τώρα νιώθω άσχημα να ψάχνω κάτι στο Google ή να μιλάω για κάτι κοντά στο κινητό μου. Νιώθω ότι πρέπει να πάω να αφήσω το κινητό μου σε ένα σιρτάρι για να μπορέσω να μιλήσω με τον οποιονδήποτε. Αλλά τέλος πάντων, αυτά έχει ζωή η ψηφιακή. Όσο εξελίσσεται η τεχνολογία, έχει τα θετικά της πράγματα, έχει και τα αρνητικά της πράγματα, το οποίο με φέρνει στο επόμενό μου πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Έχω μιλήσει για τη ρομποτοφοβία που έχω. Είμαι ρομποτοφοβικός, το λέω και το δηλώνω, δεν με ενδιαφέρει. Δεν είμαι, ρε παιδί μου, τρελά ρομποτοφοβικός, δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν τα ρομπότ στο κρεβάτι τους, αρκεί να μην προκαλούν. Εντάξει, και τώρα τελευταία έχουν αρχίσει να προκαλούν. Σας είχα πει για τη φάση με τον Google. Ένα τύπο που έλεγε ότι, παιδιά, αυτό το πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης που έχουμε έχει φτάσει 5 χρονών συναισθηματικά και νοητικά και φοβάται μην το κλείσουμε κτλ. Εντάξει, τα είχα πει αυτά σε προηγούμενο podcast. Μπείτε να τα ακούσετε, είναι 2-3 podcast πίσω. Τώρα τι έγινε. Είναι ένα concept που δεν είναι καθόλου καινούριο. Έτσι, οι υπολογιστές που παίζουν σκάκι. Εντάξει, που παίζουν με έναν άνθρωπο κανονικά. Κάποιος είχε φτιάξει έναν υπολογιστή παλιά, τον Deep Blue, αν θυμάστε, που είχε παίξει με τον Γκασπάροφ και τον είχε κερδίσει. Ήταν ο καλύτερος σκακιστής στον κόσμο και κάποια στιγμή τον κέρδισε και εξελίχθηκε πλέον. Είναι αδύνατο να το κερδίσει ένας άνθρωπος με το μικρό του μυαλό. Όχι ρομποτικό, ρε παιδί μου. Κάθε το ρομπότ και παίζει πλάκα. Πώς είναι, βλέπεις και έναν πατέρα που παίζει με το γιο του, ξέρω εγώ, μπάλα και αχά του παίζει και προσπαθεί το παιδάκι να του πάρει την μπάλα και ο πατέρας του κοροϊδεύει. Ξέρω εγώ, κάπως έτσι είναι οι υπολογιστές που παίζουν σκάκι. Και τώρα όχι μόνο μπορούν να σκέφτονται τις κινήσεις, εντάξει, έχουν φτιάξει και ένα μεταλλικό χέρι ρομποτικό, το οποίο πιάνει τα πιόνια, ρε παιδί μου, και τα κουνάει κανονικά. Δηλαδή παίζεις με ένα ρομπότ κανονικά, με ένα χέρι ρομπότ, το οποίο σκέφτεται σκάκι καλύτερα από σένα και παίζει και μόνο του. Και πού, ξέρω εγώ, του έχουν βάλει και ένα δεύτερο χέρι για να κάνει ένα τσιγάρο, να πίνει ένα νερό, ας πούμε, και δεν ξέρω κι εγώ τι. Είναι ένα παιδάκι το οποίο είναι η επόμενη μεγάλη ελπίδα του σκακιού. Είναι, ξέρω κι εγώ, εθνικός πρωταθλητής και μεγάλη ελπίδα. Ξέρω εγώ, είναι μικρό, αλλά ξέρει πολύ καλό σκάκι κτλ. Και του βάλουν να παίξει με αυτό το μηχανικό χέρι. Ωραία. Και έπαιζε σε ένα πρωτάθλημα που είχε κάποιους συγκεκριμένους κανόνες για το χρόνο, ξέρω εγώ. Και έκανε την κίνησή του το ρομπότ. Και πάει το παιδάκι να παίξει, αλλά κάπως η κίνηση που πήγε να κάνει ήταν παράνομη. Δεν κατάλαβα κιόλα, δεν είμαι απίστευτα ενημερωμένο με το σκάκι. Η κίνηση που πήγε να κάνει το παιδί ήταν παράνομη, ήταν εκτός χρόνου ή δεν ξέρω κι εγώ τι. Και το ρομπότ, μόλις είδε ότι πάει να κάνει αυτή την κίνηση που είναι παράνομη στους κανόνες του τουρνουά που παίζουν, του έπιασε το δάχτυλο και δεν το άφηνε. Πετάχτηκαν εκεί κάτι τύποι να προσπαθήσουν να το βγάλουν, αλλά μέχρι να καταφέρουν να το βγάλουν, του είχε κάνει ένα κάταγμα στο δάχτυλο. Εντάξει. Το απέδωσαν σε μια δυσλειτουργία, αλλά δεν είχε ξαναγίνει αυτό στο παρελθόν. Αυτό έλειπε. Χαίρομαι πολύ δεν είχε ξαναγίνει στο παρελθόν. Δηλαδή, τι μας λες τώρα, ότι η άλλη εναλλακτική ποια ήταν, να είναι ένα ρομπότ το οποίο σπάει συνέχεια δάχτυλα από παιδιά και εσείς το αφήνετε να παίζει τουρνουά κανονικά. Προφανώς και δεν είχε σπάσει δάχτυλο πριν. Δηλαδή, ελπίζω να ήταν το πρώτο αυτό, ξέρω εγώ. Να μην ήταν, α, ναι, αυτό το ρομπότ αυτή είναι η φάση του. Σπάει δάχτυλα από παιδιά γενικά, σπάει κανένα κεφάλι, σπάει κανένα πόδι, ξέρω εγώ, εντάξει, αλλά παίζει καλό σκάκι, οπότε το αφήνουμε να παίζει, ας πούμε. Προφανώς και δεν είχε ξανασπάσει, αλλά το ότι δεν είχε ξανασπάσει είναι λίγο σαν το επιχείρημα του πρώτερου Eddie Movie που έχουμε συζητήσει εδώ πέρα. Χαίστηκαν δεν είχε ξανασπάσει πριν, έσπασε τώρα. Αυτό το λέει τώρα ο πρόεδρος της Κακιστικής Ομοσπονδίας, ρε παιδί μου, στη Μόσχα, που είναι, ξέρω εγώ, υπεύθυνη για αυτό το ρομπότ. Προφανώς και είναι κακό, γιατί δεν ξέρω αν καταλάβατε τι έγινε. Θα σα το εξηγήσω με πιο απλά λόγια. Ένα ρομπότ έπαιζε σκάκι με ένα παιδί, το παιδί πήγε να κάνει μία μαλακία, το ρομπότ τα πήρε και του έσπασε το δάχτυλο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να το διαβάσεις αυτό, έτσι. Δηλαδή, μιλάμε για μία, ίσως την πρώτη καταγεγραμμένη επίθεση ενός ρομπότ σε άνθρωπο επειδή εκνευρίστηκε. Και αυτός ο τύπος, ο Σεργέη Μάγκιν, πώς τον λένε, που είναι αντιπρόεδρος της Ρωσικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας, δήλωσε ότι αντί να περιμένει το παιδί να τελειώσει την κίνησή του το ρομπότ, έκανε πιο γρήγορα την κίνηση, το οποίο είναι παράνομο, ας πούμε, ήταν ένας κανόνας που παραβίασε. Γι' αυτό λέει το ρομπότ, έκανε αυτή την κίνηση, λέει και δεν φταίει το ρομπότ. Τι θα πει δεν φταίει το ρομπότ, δηλαδή προσπαθώ να βρω έναν τρόπο με τον οποίο μπορεί να φταίει ο οποιοσδήποτε άλλος. Ποιος φταίει? Έκανε μια παράνομη κίνηση το παιδί. Δηλαδή, μας λέτε ότι μια παράνομη κίνηση στο σκάκι θα έπρεπε να τιμωρείται με σπάσιμο δαχτύλου. Αυτό το podcast εδώ πέρα ζει και βασιλεύει για να αναδεικνύει, ωραία, τις επιθέσεις των ρομπότ προς τον άνθρωπο. Αυτή η είδηση πέρασε στα ψηλά, ξέρω εγώ, διάβασα στη Life, έγινε αυτό, ξέρω εγώ. Εδώ έχουμε την πρώτη επίθεση ρομπότ προς τον άνθρωπο. Και εσείς κοιμάστε τον ύπνο του δικαίου. Όταν θα έρθουν τα ρομπότ και θα σας πάνε τα δάχτυλα για διάφορους λόγους, τύπου το επόμενο τι είναι, να πάρω καμιά αναβάθμιση στον υπολογιστή που σου λέει: σας παρακαλώ, μην κλείσετε τον υπολογιστή πριν γίνει αναβάθμιση. Εγώ να πάω να τον κλείσω και θα μου πει: όπα, κάτσε, αυτό που κάνεις είναι κόντρα στους κανόνες, κάτσε, θα σου σπάσω κάνα 2-3 δάχτυλα, ας πούμε. Παιδιά, όχι, αυτά τα πράγματα δεν είναι ωραία. Δεν μου αρέσει που περνάνε στον ντούκο αυτές τις ειδήσεις. Κάποια στιγμή θα πρέπει να αναλάβουμε δράση πριν να είναι πάρα πολύ αργά. Δηλαδή, τώρα είναι ένα σκακιστικό ρομπότ που σπάει δάχτυλα σε παιδιά, σε λίγα χρόνια είναι ο Schwarzenegger Terminator. Που έρχεται σπίτι σου και σε διαλύει. Το ξαναλέω άλλη μια φορά από αυτό το πέρα το podcast. Πάμε να αναλάβουμε μια δράση πριν να είναι αργά. Πούμε, για θέλω να μιλήσω για ένα θέμα που αφορά εμένα. Αν μπει σιγά το νέο θωμάτιο, κάνει πάρα πολύ συχνά, είσαι εγωκεντρικό. Οκ, παιδιά, δεν ξέρω γιατί αυτή η επίθεση πρωί-πρωί, συγγνώμη κιόλα. Έτσι, το podcast μου είναι, θα λέω ό,τι θέλω. Δεν ξέρω γιατί ένιωσα ότι πρέπει να μιμηθώ απέναντι σα χωρί να έχετε πει κάτι. Δεν ξέρω πόσοι από εσά το πήρατε χαμπάρι, αλλά παραλίγο να με χάσετε. Παραλίγο να γίνω canceled στο Twitter, παιδιά, παραλίγο να ακυρωθώ. Δεν θα με ξαναέπαιρνα σαν δεδομένο ποτέ ξανά. Τι έγινε, ποιο είναι το controversy. Έκανε ένα tweet πριν από κάμποσες μέρες. Είναι ένα tweet το οποίο εμπνεύστηκα από μια είδηση που έλεγε ότι στο Μαξίμου, ρε παιδί μου, η κυβέρνηση έχει αρχίσει να αλλάζει στάση απέναντι στην Ουκρανία, γιατί ξέρω εγώ, ζητάνε πολλά πράγματα και τα ζητάνε επιτακτικά και δεν ξέρουν τι κάνουν, ας πούμε, κτλ. Και όλο αυτό έγινε πολύ ύποπτα κοντά στις απειλές της Ρωσίας ότι θα κλείσει τον αγωγό του φυσικού αερίου, τάχα μου για επισκευές κτλ. Και είδαμε πανευρωπαϊκά, ρε παιδί μου, τις τάσεις πολλών χωρών που ήταν full υπέρ της Ουκρανίας ξαφνικά. Όταν απειλείται το φυσικό αέριό τους, γιατί πάρα πολλές χώρες στην Ευρώπη εξαρτώνται πάρα πολύ από το ρωσικό φυσικό αέριο, και όταν απειλήθηκε αυτό, είδαμε ξαφνικά, α, ναι, εντάξει, είναι και λίγο στην Ουκρανία, λίγο μαλάκες τώρα που το σκέφτομαι, ξέρω εγώ, να χάσουμε το φυσικό αέριο. Και έκανε ένα Twitter, παιδί μου, που ειρωνευόμουν αυτό, ότι πολλές χώρες και η Ελλάδα μέσα, όταν άρχισαν οι απειλές για κόψιμο του φυσικού αερίου, ξαφνικά μετρίασαν λίγο την πολύ θετική στάση που είχαν απέναντι στην Ουκρανία. Οπότε έγραψε ένα tweet το οποίο έλεγε το εξής. Τώρα που απειλείται με κόψιμο το φυσικό αέριο, ρε παιδί μου, στην Ευρώπη, ξαφνικά ανακαλύψαμε ότι οι Ουκρανοί είναι και λίγο μαλάκες. Ωραία. Ειρωνευόμενος την υποκριτική στάση των χωρών που όταν βολεύει, όταν δεν τους ξεβολεύει μάλλον καθόλου να είναι με την Ουκρανία, είναι με την Ουκρανία. Όταν αρχίζουν και βλέπουν προβλήματα για τη χώρα τους να διαφαίνονται, ξαφνικά, α, εντάξει, δεν τα κάνουν κιόλας σωστά στην Ουκρανία, ρε παιδί μου. Κάνω αυτό το tweet, παίρνει κάποια αρτή, παίρνει κάποια φαύρα, παιδί μου, στέτοιο, δεν ασχολείται κανένας για μέρες. Μετά από λίγες μέρες, το ανακαλύπτει ένας Ελληνοκρανός κάπου, ρε παιδί μου, στο Twitter και το καταλαβαίνει εντελώς λάθος. Καταλαβαίνει ότι εγώ λέω ότι τώρα καταλάβατε ότι οι Ουκρανοί είναι μαλάκες. Τόσο καιρό δεν το είχατε καταλάβει. Ας πούμε, κάπως έτσι το πήρε, ότι κατηγορώ την Ουκρανία. Το πήρε χωρίς να ψάξει καθόλου ποια είναι η στάση μου της Ουκρανίας, χωρίς να δει αν έχω πει κάτι οτιδήποτε πιο πριν υπέρ της Ρωσίας ή κατά της Ουκρανίας. Το παίρνει και αρχίζει να με βρίζει, τον εβάζει και στο Instagram και στο Twitter του, βρίζοντάς με ότι δες ένα μαλάκα, δες ένα ρωσόφιλο, ξεπλένει τη Ρωσία και τι μαλάκα είναι αυτό. Ωραία, και με ταγκάρει κιόλας. Αυτός, από ό,τι κατάλαβα στο προφίλ του, δεν έψαξα και πάρα πολύ, αλλά από ό,τι κατάλαβα, έχει συνέχεια νέα, ρε παιδί μου, για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Προφανώς έχει και προσωπικό ενδιαφέρον, διότι έχει καταγωγή από εκεί. Οπότε πάρα πολλοί κόσμος τον ακολουθεί για να δει τι γίνεται στην Ουκρανία, ρε παιδί μου. Προφανώς γέρνει προς την πλευρά της Ουκρανίας. Οπότε όλοι οι άνθρωποι που τον ακολουθούν είναι υπέρ της Ουκρανίας και κατά της Ρωσίας το θέμα. Οπότε από εκεί φαντάζομαι ότι ξεκίνησε, αυτός ήταν ο πρώτος. Δημιουργήθηκε ένα τεράστιο κύμα ανθρώπων που και στο Instagram και στο Twitter άρχισαν να αναδεικνύουν το tweet μου και να με βρίζουν από απαλά πράγματα του στυλ, τι μαλάκας είσαι, μέχρι το να πέσει ρουκέτα στο σπίτι σου για να πεθάνουν οι γονείς σου απάνω σου. Γιατί είμαι ρωσόφιλος, είμαι με τον Πούτιν, με έχει πληρώσει ο ΣΥΡΙΖΑ να είμαι με τον Πούτιν και τώρα έβγαλα τα λεφτά μου και ελπίζουν να άξιζε τον κόπο τα λεφτά που πήρα, επειδή μου, για να κάνω αυτό το tweet. Και δεν ξέρω κι εγώ τι. Και γράφανε πάρα πολύ, δεν έχει πει ποτέ τίποτα υπέρ της Ουκρανίας. Και τώρα ξαφνικά έγραψε το πρώτο tweet και έγραψε για την Ουκρανία κτλ. Αυτοί οι άνθρωποι προφανώς δεν έχουν ιδέα, ρε παιδί μου, ούτε ποιος είμαι, ούτε ποιες είναι οι απόψεις μου. Έχω μιλήσει αρκετές φορές για τον πόλεμο στην Ουκρανία σε αυτό το podcast. Έχω τοποθετηθεί υπέρ της Ουκρανίας και κατά της εισβολής. Αλλά δεν έχει τόσο σημασία αυτό. Δεν θέλω να ξεκαθαρίσω σε 5-10 ανθρώπους που δεν με ξέρουν και είναι ξεκάθαρα φανατισμένοι, ρε παιδί μου, με το θέμα. Δεν θέλω να ξεκαθαρίσω τη θέση μου, να ζητήσω συγγνώμη. Έκανε ένα tweet. Εγώ ξέρω τι εννοούσα. Όσοι άνθρωποι με ακολουθούν όντως ξέρουν τις απόψεις μου και για τον πόλεμο και που βρίσκομαι, ρε παιδί μου, σε τέτοιου είδους θέματα. Δεν με νοιάζει να κάτσω να πω, όχι, παιδιά, καταλάβατε λάθος κτλ. Αυτό που με νοιάζει είναι, ρε παιδί μου, να συζητήσω αυτό το θέμα που είναι ένα πολύ συχνό πράγμα που υπάρχει στο Twitter. Συνήθως σε κραξίματα που γίνονται δημόσια δεν μπαίνω. Δεν θα απαντήσω σε κάτι, δεν έχει νόημα, ακόμα και αν κατηγορούμε για κάτι λάθος, ρε παιδί μου. Δεν έχει νόημα. Οι άνθρωποι που σε κράζουν πάρα πολύ ανοιχτά ή που σε κράζουν με τέτοιο βαρύ τρόπο, τύπου να πεθάνεις, να πας να γαμηθείς, δεν ξέρω και εγώ τι, είναι άνθρωποι με τους οποίους προφανώς δεν μπορείς να κάνεις διάλογο. Όταν ο άλλος ξεκινάει την κουβέντα με Θωμά, εύχομαι να πέσει μια ρουκέτα στο σπίτι σου και να πεθάνουν οι γονείς σου απάνω σου, δεν μπορείς να του πεις, φίλε μου, πολύ σεβαστή η άποψή σου. Είναι ωραίο στη δημοκρατία να λέγονται όλες οι απόψεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το feedback σου. Το παίρνω και προσπαθώ να γίνομαι καλύτερος. Δεν είναι άνθρωπος που θέλει να κάνει διάλογο, ρε παιδί. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να κράξει. Έτσι, και έρχεται και σε κατηγορεί και για πράγματα τα οποία δεν ξέρει καν ποια είναι η θέση σου. Σύνδεσα να απαντάω. Σε αυτό αναγκάστηκα να απαντήσω, ρε παιδί μου, σε κάποια πράγματα. Πρώτα απ' όλα για να ξεκαθαρίσω λίγο τη θέση μου ότι δεν είναι φιλορωσικό, ρε παιδί μου, το tweet. Και δεύτερον, ότι ας πούμε ένας τύπος, ο οποίος με έκανε και αυτό tag στο Twitter, έγραψε: παιδιά, ο Θωμάς είναι υπέρ της Ρωσίας, ξεπλένει Πούτιν, cancel Thomas Zabras. Προσπάθησε να ξεκινήσει και hashtag. Και του κάνω αρτί το τέτοιο και του λέω: φίλε μου, σε αυτό το tweet εννοώ αυτό. Ωραία, πριν βγεις και αρχίσεις τον κανιβαλισμό και αρχίσεις, έλα πάμε να ακυρώσουμε το Θωμά και δεν ξέρω και εγώ τι. Κάνε ένα κόπο να δεις ποια είναι η άποψή μου για το θέμα, actually. Κάνε ένα κόπο τουλάχιστον να δείξεις αντίληψη πάνω από 15 χρονών, ρε παιδί μου, για να καταλάβεις τι ακριβώς εννοώ. Του κάνω αρτί το τέτοιο, εξηγώ τι εννοώ. Ο τύπος καταλαβαίνει ότι έχει κάνει μαλακία. Πηγαίνει, το σβήνει απλά. Δεν λέει τίποτα, δεν τοποθετείται καλά. Δεν περίμενα να θυμηθούσε και συγγνώμη, εν πάση περιπτώσει. Αλλά ξέρεις, είναι φοβερή αυτή η κατάσταση κανιβαλισμού, αυτή η κατάσταση, ρε παιδί μου, μαζοποίησης του όλου πράγματος. Είδα κάτι κάπου που κατηγόρησε κάποιος τον Θωμά για κάτι. Βλακίες του στυλ να επιβεβαιώσω τι υπόθηκε. Να ψάξω να δω ποια είναι η άποψή του όντως για το θέμα. Αυτά παίζουν μικρό ρόλο. Αυτό που παίζει μεγάλο ρόλο είναι να μπω και να ζητήσω να γίνει canceled. Το σημαντικό εδώ πέρα είναι να μπω, να του βρίσω και να ευχηθώ να πεθάνουν οι γονείς του. Αυτό είναι το σημαντικό. Τώρα, το εννοεί, δεν το εννοεί, είναι υπέρ, είναι κατά. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Μπορούμε να συζητάμε όλη την ημέρα για τις λεπτομέρειες. Το σημαντικό είναι να μπω και να τον βρίσω. Υπήρξαν και κάποιοι που ευγενικά είπαν ότι Θωμά, γενικά σε ακολουθώ, ξέρω εγώ και μου αρέσει αυτό το πράγμα που κάνεις, αλλά αυτή η άποψη ξέρω εγώ είναι λάθος. Και του λέω, σε αυτούς απάντησα επειδή είμαι πολύ πιο ήρεμα. Και όμως ευχαριστώ, ξέρω εγώ, που ήρθες και εξέφρασες ήρεμα ένα παράπονο που έχεις. Θα σου πω ότι εννοούσα αυτό το πράγμα, okay. Υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι, αποδεικνύοντας το point που έχω, ότι το ίντερνετ είναι περισσότερο κανιβαλισμός και όχι αναζήτηση αλήθειας ή οποιοδήποτε δικαίου, ρε παιδί μου, και έγραψαν να σου πω κάτι. Στα αρχίδια μου τι είπες. Ακόμα και αυτό να είπες να πας να γαμηθείς. Δεν σε καταλαβαίνω πια, ξέρω εγώ. Okay, ρε παιδί μου. Δεν σε καταλαβαίνω. Εντάξει, να πάω να γαμηθώ, δεν λέω εγώ, ρε παιδί μου. Σεβαστότατη άποψη, ξέρω εγώ, να υπάρχει κάποιο εκεί πέρα. Ο τύπου, Θωμά, να σου πω κάτι. Ακόμα και αν οι απόψεις σου είναι σωστές ή συμφωνούν με τις δικές μου, εγώ θέλω να πας να γαμηθείς γιατί σε αντιπαθώ, έχεις κατόφατσα, ξέρω εγώ. Δεν μου αρέσει το κούρεμά σου, δεν μου αρέσουν οι μπλούζες που φοράς. Οπότε να πας να γαμηθείς είτε είσαι υπέρ της Ρωσίας είτε είσαι υπέρ της Ουκρανίας. Το οποίο το καταλαβαίνω και μπορώ να το σεβαστώ, ρε παιδί μου. Αλλά πέφτουμε πάρα πολύ, νομίζω, στην υποκειμενικότητα της άποψής σου. Δηλαδή, το να βγαίνεις να ζητάς να γίνω cancel γιατί με αντιπαθείς είναι κάπως περίεργο. Δεν καταλαβαίνω το «Α, Θωμά, σε μισώ γιατί είπες αυτή την άποψη». Και όταν σου πω «Δεν την είπα», να μου πεις «Δεν με νοιάζει που δεν την είπες, εγώ πάλι σε μισώ». Και λες «Οκ, φίλε μου, δεν μπορώ να κερδίσω εδώ με σένα, φίλε μου, σε καμία περίπτωση, είτε έτσι είτε αλλιώς με μισείς, αλλά καταλαβαίνεις κι εσύ ότι δεν έχεις κάτι εναντίον μου ώστε να ζητήσεις να γίνω canceled ή να δεν ξέρω κι εγώ τι». Το point μου είναι το εξής, έτσι. Το ίντερνετ είναι ένα πάρα πολύ κανιβαλιστικό μέρος. Δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ να μάθουμε τι έχει γίνει ή να επιβεβαιώσουμε τι έχει γίνει. Το περισσότερο κόσμο τον νοιάζει να είναι εκνευρισμένος για κάτι, να βγει να το πει δημόσια, να κράξει κτλ. Αλλά πάρα πολλές φορές, ειδικά στο κλίμα της εποχής που ζούμε, το να βγαίνεις και να κατηγορείς κάποιον για κάτι, χωρίς να ψάξεις καν αν το έκανε και να ζητάς να γίνει canceled, μπορεί να έχει ένα αληθινό αντίκτυπο. Ειδικά σε πρόσωπα, επειδή μου όπως εγώ, που η δουλειά μου είναι δημόσια, το όνομά μου το ξέρουν. Τώρα αυτοί που το ξέρουν, έτσι 5-10 άτομα θέλουν να το κλαμβάνετε κάθε φορά που λέω ότι με ξέρει κόσμος, ότι α, είμαι γνωστός, είμαι διάσημος κτλ. Έχω ένα μικρό κύκλο ανθρώπων που ακολουθούν τη δουλειά μου, επειδή μου. Οπότε, πριν βγεις είτε για μένα είτε για τον οποιονδήποτε άνθρωπο να πεις ότι α, άκουσα ότι αυτός ο τάδε είπε αυτό σε ένα tweet, δεν θα κάτσω να ψάξω τι έγινε, θα βγω κατευθείαν και θα ενώσω τις φωνές μου μαζί με άλλους ανθρώπους για να γίνεις canceled ή για να σου χάσω δουλειά ή μπλα 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 ή οτιδήποτε. Ελάχιστη προσοχή. Αυτό δεν σου λέω μην κράζεις κόσμο, και εγώ κράζω κόσμο, ωραία κτλ. Τουλάχιστον να μπεις να επιβεβαιώσεις ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος έκανε αυτό για το οποίο τον κράζεις. Αυτό. Φαίνεται απλό σαν συμβουλή, αλλά στην εποχή που ζούμε δεν υπάρχει καμία απλότητα σε τίποτα. Λοιπόν, παιδιά, άλλη μια εβδομάδα βγήκε άλλο ένα podcast κάτω από τη ζώνη μου. Τα καταφέραμε. Έχει πιάσει καλοκαίρι. Δεν έχει αναρωτηθεί κανένας ότι Θωμά, εσύ θα πας διακοπές. Θα σταματήσεις λίγο. Έχεις ανάγκη για μια ανάσα. Θα σας πω, παιδιά, όχι, δεν έχω ανάγκη για μία ανάσα. Φέτος η αλήθεια είναι ότι έχω δουλέψει άπειρα ελάχιστα, εντάξει. Οπότε δεν έχω ανάγκη για μία ανάσα. Παρ' όλα αυτά θα την πάρω. Κάποια στιγμή θα κάνω διακοπές. Σας προειδοποιώ από τώρα, διότι είστε σε φάση, α, Θωμά, που είναι το podcast, ξέρω εγώ, α πούμε, κτλ. Όταν βγαίνει το podcast, κανένας δεν θα έρθει να πει, Θωμά, μπράβο, και αυτή την Πέμπτη έβγαλες podcast. Όταν όμως δεν βγάζω podcast, ξαφνικά είναι, α, Θωμά, που είναι το podcast. Δεν ξέρω, φίλε μου. Είναι κάπου στο υπερπέραν. Εγώ πήγα διακοπές και έκανα. Λοιπόν, εντάξει, θα σας ενημερώσω. Κάποια στιγμή στον Αύγουστο θα κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι, μία-δύο εβδομάδες. Όχι, κάτι φοβερό, έτσι, μην τρελαίνεστε. Και θα επιστρέψουμε έτσι. Κι αλλιώς και εσείς τον Αύγουστο, αν έχει καταφέρει να κρατήσετε 5 ευρώ στην άκρη για διακοπές, με τους απίστευτους μισθούς που έχουμε στην Ελλάδα, με την πληρωμή ενοικίου και μετά την πληρωμή της ΔΕΗ, και καταφέρετε να πάτε διακοπές, φαντάζομαι θα είναι τον Αύγουστο, όπως πατροπαράδοτα είναι πάντα. Οπότε, άμα εκεί μαζί σας και εγώ, επειδή είμαι για τα μπάνια του λαού, μην φανταστείτε τώρα θα πάω στις Μπαχάμες και εγώ και θα αράζω κάτω από ένα κοκοφίνικα. Έτσι, ένα μπανάκι, ρε παιδιά, να πάω, φάμε σε μια ταβέρνα, ξέρω εγώ. Έχει πάει 27 Ιουλίου, ένα καλαμαράκι δεν έχω φάει κάπου. Δηλαδή, αυτό δεν είπα κάτι φοβερό. Ένας από εσάς είμαι κι εγώ, δηλαδή ένας απλός άνθρωπος. Αυτό να φάω ένα παγωτό, να κάτω σε μια παραλία, να κάω πίσω στο σβέρκο για να πλώνω λίγο γιαούρτι, ωραία, με γλυκό του κουταλιού. Αυτό όχι κάτι φοβερό. Αυτά. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα σας ενημερώσω πότε θα φύγω. Μέχρι τότε θα τα λέμε κανονικά. Είμαι ο Θωμάς Ζάμπρας και αυτό ήταν το άλλο ένα podcast. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
Το άλλο ένα podcast είναι μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Γιατί έχετε τόσες πολλές εφαρμογές για να ακούτε podcast στο κινητό σας. Διαλέξτε μία.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.